My beloved brethren,
как обсад эти присуд. Напаснок акарарагу. Nagun od ko kumatitulong ti matay ti lang iti panang peksa kadag iti banag amariknak para kada kayo. Pinampanunot ko ti may panggap kadag iti pili kenti ibungada. Dandani inoras iti panaglabas ti aldaw ngawan ti ramidin tayo no di mangikadang iti pili. At dadag iti gagangay at dadag iti di magawat. Adda dagiti di makatulong itagnanayon apanggap dit dagiti banag ket napateg metunay dagiti daduma iti panangututob ko iti smagmano nga aspeto ti pili biningay ko ida iti tallo a kategorya. Umuna ti kalintegan nga agpili, may kadua ti karbengan nga agpili, ket may katlo ti banag ti pili. Naganak dagitoy iti KKB ti pili. I mentioned inunak ti kalintegan ng agpili. Agyaman ak unay itinayat nailangit ang ngama itisagot na kadatayo akinawaya. Uno ti kalintegan ng agpili. Ni Presidente David Umakay, may kasyama Presidente ti simbaan, kinunana. So marunong iti panakaitada mismo ti biyag, ti kalintegan, amang iturong iti dayta biyag, ti kang runaan na sagot ti Diyos ti tao. Amo tayo nga dan, waya-waya tayo, sakbay da iti alubong, kun pinanggap ni Lucifer, agawan kada tayo. Awan ti kumpiyansa, iti prinsipyo ti kinawaya, wano kada tayo, kat sinupang na, tinaykari panakaisalakan. Impapilit na nga iti plano na awan ti mapukaw. Ngayon kasla din na makita. Wenno nalabit awan ti bibiyang na amainayon pa'y awan ti nasirsirib, napigpigsa, nasasi, wenno na yaman numasorot ti plano na. Datayo anang pili iti plano ti mangisalakan. Ammo tayo amang rugi tayo iti napaggad, narigrigat a panagdalyasat. Tamagna tayo iti wagas ti lubong, ken agbasol, ken maitiklub. Mayadayo tayo iti amatayo. Ngem injaya ti inauna, iti spiritu ti pagina, kas sakripisyo amang subot iti basol ti amin. Babaen tidi may ladawan na panagsagaba, nagbalin, anay daklan aman nubot, timang isalakan iti sang katawan, iso ang nagbalegi, ti panagsubli tayo, iti ama. Imbaga kada tayo ni Propeta Nephi, gapuna si wayawaya ti tao, babaan ti lasag. Kat naitid amin na banag, kadakwada, kas kasapulan ti tao. Kat si wayawaya dang agpili ti wayawaya, kung biyag, gagnanayon, babaen ti naindakla na mga babait, iti anyama na tao. Wenno, mangpili ti panakadipin, kung panakabalin ti sayro. Gapo ta kalikaguman na, ti panakaitubang ti amin at tao. Kaskan ko ano. Kakabsat iti ikob tiyanyaman o pagtang makita tayo, tibagi tayo, kanayon nga da kalintagan tayo ngagpili. Sumaruno iti kalintagan ngagpili, o may ti karbangan, karbangan ngagpili. Di tayo mabalin ti agtang-tanga, awan tinagbautan. Amo ti Apo daytoy, amo ni Lucifer daytoy, agingga nga da tayo diti daga, dinto pulos panawan ni Lucifer ken dibo tibuyot na timang namnama amaala da tayo. Saan na tayo pinalubusan ti ama tayo iti langit ngagdalyasat ngawan ti kasapulan tayo apakawatan tayo ken kuana iti inted ti Dios apang iwanwan amang ngita mangtarabi kada tayo ngagsubli iti ngudo ti biag ditoy agsawak iti kararag. iti arasaas tinaitibong basit at imag iti kaunggan tayo. Kadyak liplipatan tinasantuan ng scripture ngayon surat nagiti marino ang nagbaligi ang nagdalyas at iti taaw abalasiwan tayong tumat. Tunggal maysa kada tayo imay di ti daga nga dan iti ramit akasapulan iti panagpili. Imagan ni propeta Moranay na itad ti spirito ni Kristo iti tunggal tao tapno mailasin na tinasaya at kandakas. Nalikmot tayo na taag ti panawin. Kadagit mensahero ti kabusor denggan yo ti maysa kadakwada awan doa doa mailasin yuda. Maminsan lang di kagdanag awan makamo maisar ding mo tag sigarilyo wano minom wano droga ore ka ano araramidan ti amin iso asaan na dakas saan amaputput ti pambar no pa iti panagdalyasat tayo makasagang tayo iti kaong kan korba iti kalsada di tayo lakit di palubos may turong tayo iti pagsikwan di tayo makapagsubli. Ni Lucifer, dahita nasikap ang musikero, amang tukar iti nalungay ngawin, amang yawawan, iti pinilida. Adana. Amayada, mayadayo iti balakad, dagiti na ayat, naganak. Mayadayo iti sigurad, iti panosor di Diyos. Pilyan na saan la dagiti etat isang katawan, ngayon datayaw amin, uray pa'y dagiti pili ti Diyos. Dimngag ni Ari David, nagdwadwa sa simorot kanatnag. Kastamot ni Cain, idion unana kan Judas Iscariot, idiagangay. Makaalilaw tiwagas na, ado ti biktima na. Mabasa tayo ti 2 Nephi, pagtal naen nanto dagiti daduma. Kit alilawon nanto ida ngagtorong itinailubungan at talgad. Pinatpatiray ukan na dagiti daduma kitimbaga na kadakwada ngawan ti impyerno agenggang inrugman na kadakwada tinakamakawar na. Kit kasta ti panang kusit diba, sa iro kadakwada karoda kit siyan na anang iturong kadakwada iti impyerno. No may pasango iti adua pagpilyan anya ti aramidin tayo. Sumuko tayo kadi iti kari ti apagbiit alang ay. Kadagiti raas kan paggugusto tayo. Iti awis dagiti gagayam. Di tayo kumay palubos. Amatikaw tayo kas kan ni Alice. Ni Lewis Carroll. Iti klasikong Alice in Wonderland. Malagip yu. Anakadanon iti nagsapalan ti duadalan. Nga agsina ti pagturungan da. Nakasarak ito po sa Cheshire ang nagmagan ni Alice. Anya kadagiti dalan ti surutek simong batiusa. Depende no sa di no ti papanam. No di mo amo ti papanam oranya dalan ti surutek. May gadyat ka ni Alice amo tayo amin ti papanan tayo kat napatag ti surutan tayo. Ta ti panang pili tayo ti pagnaan tayo, pilyan tayo ti papanan tayo. Masansan ngag desisyon tayo, tapnoom no ti pili tayo, masapol ti anap nga agkuna. Saan ti anap agkuna? Wen, ti pangidang ti mangitunda ti ikasat. Dawatag kada kayo, amangidang kayo ditoy, itaan. Saan asumyasi manipod itidalan? Amang itunda kada tayo, itipanggap tayo, itiagnanayo na biyag, itisidong tiyama tayo, itilangit. Itidaita nalintag kang puno adalan, adda sa bali apanggap, servisyo iti misyonaryo, kalay sa iti templo, aktibidad iti simban, panagadal iti scripture, kararag, arami iti templo, di mabilang nagiti nalintag apanggap, agaw atin, iti panagdalya sa tayo tibiyag. masapul karitayo amang good-od kada gito. Kau kamo dyan nakakabsat isa runok tibanag tipili. Amin apili tayo. Adda katukad na. Dagiti tadu maadabasit. Uno awan ti pakinagan na itagnanayon. Apan na kaysalakan. Ket ti daduma may naigiti amin. Agbado kayo aman iti berde at t-shirt. Wenno asol, wenno pagigyatan na ito nagangay. Naupay kasta, ikedang yuman wenno saan at almagan ti tekla ti computer yo amang iturong kada kayo iti pornografiya mangtad iti dakilabanag iti biyagyo. Nakaadang kayon iti somyasi iti nalintag. Natalgad adalan. Napilyan na kayo tigayam yung aminom iti alkohol wenno mang pada si droga kat mapilit kayo agturong kayo ti pagsikwan adi kayon makasubli. Kakabsat, 12 man ti tawen tayo at yakuno wenno natangan a high priest narasi tayo. Agsipot tayo ti puso kanti determinasyon tayo na iturong iti dayta panggap ngagnanayon kanagpatag iti masapul abayadan tayo. Anyaman ti sakripisyo mausaran tayo amang good-od. Awan ti sulisog, awan ti mangdurog, awan ti pangayayo ang makaparmag kada kayo. Malaksid, nitulok tayo. Nagbindot tayo itipili, awan ti pabasulan tayo, no di tibagi tayo. Naminsan ng impeksa ni President Brigham Young, dahil ito'y akinapudno, itibagi na, kinunana. Nagturong ni Brigham Young, iti sabali kit masiraan, iti pagaryan, iti langit. Awan sabali mapabasol, no di Brother Brigham Young. Si Siak ti Parswa iti langit, daga wenno impyerno ang mababasol. Intuloy na. Maaramid mat daytoy iti tunggal santo iti udodi ng aldaw. Bukod ti tao ti panakasalakan na. Impanamnama ni Apostol Pablo kada tayo. Awan ti solusig kada kayo. Agangangay iti tao. Ngayon napudno ti Diyos, adi mangipalubos masulisog kayo iti diyo kabailan. Ngayon mang tadmat iti sulisog iti wagas, ngaglibas, tapno kabailan nyo. Makaramid tayo amin iti biddot apili. No di tayo pa nabaliwan dahi tapili, ipanamnamak ang dawagas amaramid. Panagbabawi ti awag iti proseso. Dawatak abaliwan niyo tipili. Natay ti manubot tayo, tapno maitad kada tayo dayta asagot. No pa'y sana nalakat ti dalan, podno ti kari. No pa'y kalanglangat iskarlata ti basulyo, agbalindan to apuraw akas itis no. Kat siyak ti apo, yakton malagip ida. Diyo ipan, tiagnanayon abiyagyo itipagad. No nagbasol kayo, nisapsapayo tiagsubli, nasapsapa mo't alak amin nyo, tital na kinarago. Ngumay babaan, ti milagro, titipang makawan. Kakabsat, nayanak kayo nagasat. Tiagnanayon abiyag, itipagaryan, tiamatayo, tipanggapyo. Saan na mapagmagunod dahi tapanggap iti maminsan lang? Ngayon bang bunga kit di tiagnan na yun a kinalintag? Tinakornungan, tinainsiriba na pili, iti awan resat na panggap. Kas iti anyaman ang napatag, masapul a pagbanugan ti sagot tiagnan na yun abiyag. Nalawag ti scripture. Masapul ng armidem, kasimbilin ti Apo Diyos mo, ken ka. Di kagturong iti kanawan, wano iti kanigit. Magnaka iti amin at dalan, ngayimbilin ti Apo Diyos mo. kas pangrikap, ibinglay ko kada kayo ti pagarian, ti may samang ikadang anasapa, iti biyag, iti panggap na. No brother Clayton, M. Christensen ti sasawag, a miyembro ti simbaan na professor ti business administration, ti business school, iti Harvard University. Iti agtawin iti disasayis, inkandang ni brother Christensen, amalaksid ti daduma, di agay ayam iti sports iti Domingo. Kalapasan ti adotawin, iti nagadal ti Oxford University, jay England. Nagbalin a sentro iti basketball team. Iti day ta atawin, di da pa'y naabak, aging gana kadanunda, iti kaarang iti British, iti NCAA basketball tournament, iti United States. Linaklakada tinangabak kadag iti nakisalipan da, aging gana kadanunda Final Four. Isumitin, iti pan nakakita ni Brother Christensen, iti schedule, kat iti si Dauna, nakaschedule. Iti Domingo dagitay ayam dangapat. Inka gumaan dati makadanon iti Kastarango ken iso ti sentro. Napan na kinasarita ti coach. Sana nakipagrik na ti coach. Ket imbaga na kani Brother Christensen anam namaan ng agayayam. Sakbay tinaoding ay ayam. No pa kasta adda sa ima final game. Daksang gasat tanablo ti baga ti back up a sentro. Nad adda nagproblemaan ni Brother Christensen. Nagay ayam iti final four game. Napan iti kwarto na. Iti hotel. Ket parintuman. Ket dinawat na iti nalingatan na ilangitan nga ma. Numabalin. Itala nagay ayam iti Domingo. Kinuna na sakbay nalpas ang nagkararag, naawat na ti sungbat. Clayton, anya ti daw-dawatong kanyak? Amom ti sungbat na? Napanitikots na, kat nagpadispensar, ta saan nga gayayam iti maudi nga ayam da. Sa napan nagatandar iti meeting da iti Domingo iti local award, bayat ti panagayayam ti team da, ngawan isuna. Ang kararag na ti balegi da. Kat nangabak da. Dahit na nagasat, narigat a pangidang, napasamak, nasurukon, at alupulo at awantin, napalabas. Kinuna ni Brother Christensen, na iti panaglabas ti tawon, ibilang na dahit a kapatgan a pangidang, inaramid na. Nakalaklaka kumang ibagana. Amoyo, kadwan na, umno abilan ti panagtungpal iti aldaw panaginana. Ngam iti kasasad ko, mabalin italaan no jak aramidan. Napakasta. Napay kasta kinunana at tibiyag na nagbalin adi maputput dag iti kasta pasamak. Kahit no kuma inaramin iti umray namin san laing. Nalaklaka kuman agpambar na dantumanin mapasamak akarang ida ita.
Cross the line again.
Tinaadal na eleksyon kat nalaklakat yag tungpal itibilin 100% iti 98% iti maminsan. Patpat ga kakakabsat map nagtayo kuma iti panagyaman iti kalintagan ng agpili. Awatan ti karbengan ngagpili. Kat diliplipatan ti banag ti pili. Kas addaan iti priesthood. Datayo amin no agkay kaysa maikari tayo iti mangiturong awis tinalingitan nga matayo no naannad ken umno ti pili tayo. Naira man tayo iti aramid ni Apo Heso Kristo. Datayo kas idion unana dimngag tayo iti awag na. Datayo iti babaunan na. Agbalegi tayo as itatamod. agbalin kayo anadalos nga giggam iti malukong ti Apo. Mapasamak ko maday tawi. Tinapasnet ken napakumbaba kararag ko. Itinagan ni Yesu Kristo. Amen.